ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ลงจากระดับ 2.4% เหลือ 2.2% และคาดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 5% เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงในช่วงต้นปีนี้นะครับโดยอยู่ที่ระดับ 0.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีลดลงจาก 2.4% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดระบุว่าปัจจัย4อย่างที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงคือการชะลอตัวของตลาดแรงงานปริมาณการผลิตลดลงความไม่เท่าเทียมด้านรายได้และอัตราความยากจนอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามนางลากาดชี้นะครับว่าเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐปีนี้ยังอยู่ในระดับที่ดีครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบินโดยสารให้กับสายการบินของรัฐบาลอิหร่านอย่างน้อย100ลำเป็นมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์นับเป็นข้อตกลงการค้ามูลค่าสูงที่สุดที่สหรัฐทำกับอิหร่านในรอบ37ปีก่อนหน้านี้อิหร่านแอร์เพิ่งทำข้อตกลงซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทแอร์บัสคู่แข่งของโบอิ้งเช่นกันบริษัทโบอิ้งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติข้อตกลงที่ว่านี้หลังจากพิจารณาแล้วว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับประเทศตะวันตกซึ่งนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับจากเรื่องของเครื่องบินไปที่เรื่องของดาวเทียมนะครับวันนี้อินเดียส่งดาวเทียมสู่วงโคจรรอบโลก20ดวงในคราวเดียวกันถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามผลักดันให้อินเดียเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งดาวเทียมภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปในวงโคจรรอบโลกแล้วค่อยๆปล่อยดาวเทียมทีละดวงจนครบ20ดวงซึ่งเป็นดาวเทียมพาณิชย์ของสหรัฐ13ดวงของแคนาดา2ดวงและของเยอรมนีกับอินโดนีเซียอย่างละดวงนะครับนับเป็นการส่งดาวเทียมจำนวนมากที่สุดในครั้งเดียวของอินเดียแต่สถิติสูงสุดยังคงเป็นของรัสเซียที่ส่งดาวเทียมครั้งเดียว37ดวงเมื่อปีค.ศ. 2014ถึงกันนั้นเชื่อว่าความสำเร็จครั้งล่าสุดนี้จะทำให้ทั่วโลกหันมาจับตามองโครงการอวกาศต้นทุนต่ำของอินเดียมากขึ้นครับจากอินเดียไปที่จีนนะครับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของจีนเซี่ยวมีซื้อสิทธิบัตร 1,500 ฉบับจากบริษัท Microsoft แลกกับการใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ในโทรศัพท์ของเซี่ยวมีได้แก่ Microsoft Office และ Skypeนักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทเซี่ยวมีของจีนเพื่อครอบครองลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศรวมทั้งตลาดอเมริกาเช่นเดียวกับบริษัทจีนอีกหลายบริษัทโทรศัพท์ของเซี่ยวมีขายได้71ล้านเครื่องเมื่อปีที่แล้วในจีนสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียและบราซิลโดย1ปีก่อนเซี่ยวมีมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ1ในตลาดโทรศัพท์มือถือจีนและอันดับ3ของโลกแต่หลังจากนั้นดูเหมือนความนิยมในโทรศัพท์ของเซี่ยวมีก็ลดลงนะครับจนหลุดจากตำแหน่งบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุด5อันดับแรกของโลกไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่กำลังหาวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกแอบถ่ายลองเอาวิธีของมาร์คซักเคอร์เบิร์กไปใช้ก็ได้นะครับในภาพที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กโพสต์ลง Instagram ในโอกาสที่ Instagram มีสมาชิกครบ500ล้านคนเจ้าของและผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Instagram ผู้นี้ได้ทำท่าถือกรอบกระดาษสีขาวที่ทำขึ้นเองคล้ายกับกรอบรูปภาพของ Instagram เรียกคนกดไลค์ได้มากมายนะครับแต่มีคนตาดีแอบเห็นว่ามาร์คใช้เทปกาวแปะที่กล้องและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์บอกว่าเป็นวิธีง่ายๆในการป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์สามารถถ่ายรูปหรือเก็บเสียงจากกล้องและไมโครโฟนที่ติดมากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก่อนหน้านี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กเพิ่งถูกแฮกบัญชี Twitter และ Pinterest ของเขาเองนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัจจุบันมีไวรัสมากมายที่สามารถเปิดระบบสั่งการที่กล้องหรือไมโครโฟนดังกล่าวได้โดยที่เจ้าของคอมพิวเตอร์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวการนำเทปกาวไปปิดไว้จึงเป็นวิธีง่ายที่สุดในการป้องกันการถูกถ่ายรูปที่เราไม่ต้องการและแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI ก็ใช้วิธีนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน